Xornada de portas abertas no centro ocupacional que ten en Fene a Spaneps, a Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais. Diso, imos falar agora con dúas persoas que me acompañan no estudio de Radio Fene. Son Vicente Chao Merlán e Xavier Picos. Benvidos os dous á emisora.
Hola.
Cando tedes prevista a xornada de portas abertas, Vicente?
El 26 de marzo.
O 26 de marzo, así que a semana que ven, non?
Sí.
Moi ben. Que debe facer quen que ir a acudir?
Pois entre as 10 e a 1 da tarde, visitar o centro que está na rúa Castro. En Perlío.
Que número?
No número...
número...
5.
Número 5 da Rúa Castro, moi ben.
Sí, e se o tempo nos acompaña, estas son as segundas xornadas de portas abertas. Se o tempo nos acompaña, como na outra ocasión, poderán visitar as actividades ao aire libre, así como o centro, as súas instalacións.
Daquela, para facer a visita, non hai que facer reserva nin chamar antes, simplemente presentarse ali ou...
No, eso sí, eso sí. Por eso se chama de portas abertas, senón serían portas, non sei, vendendo entradas, pero non se trata de eso. Se trata, ¿verdad, Vicente?
Que venga a xente.
Que veña a xente, vexas...
Que venga a xente al centro a ver todo, os trabajos que hacemos.
Los trabajos que facemos,
mira,
¿verdad?
Vamos facer unha pequena visita virtual nos desde Radio Fene para ver quen vai ali, que é o que vai a topar.
Actividades dos talleres, non, Vicente?
E cales actividades son as que
facemos? Serigrafía.
Eso de serigrafía, de que vai?
De hacer camisetas, bodys e eso.
Camisetas, libretas, ¿verdad?
Sí.
E que máis? Serigrafía... Que outros talleres tedes?
Cocinas solares.
Cociñas solares e cociña creativa.
Creativa, sí, cocinar.
Vamos a facer en terapia, ¿verdad?
Sí,
vamos
en terapia.
Vamos a preparar unos pinchos así sí. para a xente que nos acompañe e que comparta con nos ese momento.
E algo máis? Algún outro taller?
Sabes,
estimulación cognitiva,
eso
¿verdad?
Lo de Checha.
O de Checho, sí. Da psicóloga,
¿verdad? ¿Y en qué consiste eso, máis ou menos?
Hacer juegos.
Son actividades,
actividades,
¿verdad?
Hacer juegos.
Para
a memoria.
Para a memoria, por exemplo,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Y alguna outra cousa máis?
Es lo de hacer lo de tapones plásticos.
Temos un programa de precios sí, plásticos, sí, ¿verdad? Sí. Un programa que se ta... ¿De qué se trata, Vicente?
De
tratar os tapóns que... que nos trae a xente ao centro ocupacional e nos os reutilizamos convertindos en obxectos, non?
Sí.
A través de tres máquinas. ¿Te acordas das máquinas?
No.
Sí, hombre, unha era trituradora.
Sí, bueno.
Hai que ter cuidado cos dedos.
Bueno, pero non nos acorda neste momento porque
sí,
a radio impresiona,
sí.
¿Verdad?
Espois sí, tiñamos tamén que temos, vamos ver tamén,
o huerto.
Tedes un horto,
sí.
Non?
Sí.
E que cultivades ali?
Tomates, lechugas, cebollas, calabacines.
E despois que facedes con eles? Levádelos para casa ou comédelos ali?
Levamos para casa.
Donamos, no sé.
Donamos, según o caso, ¿verdad?
Vale. Sí. Mira, Vicente, a ti cal é o taller que máis te gusta? Onde disfrutas máis?
En Obradoiro Abierto.
Que é o que chamamos precios plástic,
sí.
O que el fai o tema da horta.
La cartilla.
El ahora, como di, coa carretilla está tratando moito no tema da compostaxe.
Sí.
Facemos o compost cos veciños e veciñas.
Mira, ti canto tempo levas en Aspanés?
30 años.
30 anos, madre mía. E cambiaron moito as cousas desde
sí,
que entraches.
Sí.
Sí. E eso, tes compañeiros que levan tanto tempo como a ti ou ti eres dos máis veteranos?
Dos,
¿verdad?
Y Roberto.
Ti é Roberto, ¿no? Patricia pode levar tamén moitos anos,
ya.
Pero ti é Roberto, sí.
Eso des moitos.
Sí. 21, ¿no?
Sí.
21 alumnos.
Uh-huh.
Y monitoras.
Mozas e mozos, ¿non?
Sí.
Y monitores tamén.
E pasadelo ben ali ou...
Sí. Con el fútbol nuevo.
Ahí se está contando, ¿verdad? Que nos donaron a través de las redes sociales
así que,
un fútbol y
que
están amañando.
Aprenden.
Hasta la vuelta de vacaciones.
A ver si está listo ya.
Bueno, así que aprendedes cosas,
sí.
Socializades.
Sí.
Xogades, porque se hai un fútbol y arranxades.
Una forma de socializar muy boa, o xogo.
Sí.
Efectivamente. E facedes algunha excursión tamén, ou?
Sí, al Grove, en Cuba, xa que non se sabe a fecha.
Ainda non temos data posta, no, pero
este
vamos
ano
ao Grove,
va a Grove. Sí. Estuveches algunha vez aló ou é a primeira vez que
no,
vas?
No, fuimos a Santiago.
A Santiago.
Sí, a Pontevedras, no. Y hacer, visitar as cidades,
e hacer andainas todas por aí.
Uh-huh. Pero a Santiago non iría desde peregrinación, ou?
Sí, a Santiago. Ay, sí, hacer andaina.
Ah, caramba.
Fai 5 anos, verdad, sí, Vicente?
Sí. Gañala Compostela, ou?
Sí, a temos, que fixemos moitas xornadas, verdad?
Sí.
Fomos por tramos, e xa está.
E vístelo o Botafumeiro en funcionamento?
No, non lo vimos.
Ti non?
Non lo viéramos.
Ah, igual,
no,
igual, ese día, igual ese día fallaba ou algo. Sí. Ou había moita xente, non?
Sí.
Os usuarios do centro de onde proceden?
Pois de todos os concellos da comarca, verdad?
De Fene, Cabañas, Ferrol, Narón, uh-huh, As Pontes.
Sí, son de onde veñen.
Ti
de
onde
Mugardos,
es,
non? Algún compañeiro.
Vicente, ti de onde es?
De Perlío.
De Perlío, sí. E a moita honra, non?
Sí.
Vicente, un mítico de Perlío, verdad? Sí.
Mira, gustache o centro de Aspanés.
Sí.
As persoas que nos estean escoitando que non coñezan o centro, que lles dirías para que vayan á xornada de portas abertas?
Sí, hombre.
Anima,
que estamos contentos de
podes venir
visite
a ver el centro el 26 de marzo.
Claro.
O 26 de marzo, segunda xornada, sí, de portas abertas, na rúa
Castro número 5.
Perfecto, en Fene, de 10 da mañá a 1 do mediodía. Sí. Unha visita que ten outro atractivo engadido polo que usei. Creo que vai haber algún...
Durante toda a mañana ver conocer a gasallos pola túa visita.
Ah,
un sorteo.
As persoas que vayan, valles darlles algún obsequio?
Sí,
ou?
Sí, no?
Sí.
Unha parte do traballo que facemos, sí, verdad? Unha mostra. Sí. Pero temos como sorpresa eso, non?
Sí, eso ya.
Vale, entonces non vamos profundizar, claro, nela. Pero creo que tamén, como te deshorta, tamén se pode facer algo máis.
Intercambios de plantas.
Moi ben. Creo que isto xa o fixeste o ano pasado tamén, non?
Sí, semillas, sí.
Mira, e a xornada do ano pasado debeu ser un éxito cando repetides, ou?
Sí, aparte que, bueno, un dos objetivos destas xornadas que se chaman de portas abertas é difundir e mostrar o noso traballo a toda a comunidade, e principalmente a comunidade máis cercana, non, que donde pretendemos desenvolver os nosos proxectos de inclusión social, que donde nos desenvolvemos no día a día, non?
Para que a xente do entorno conoza o que aí se fai.
Eso, conoza tanto as actividades como tamén conoza as persoas que traballamos nel, non?
Pois 30 anos leva Vicente no centro ocupacional de
Aspanés.
De Aspanés. Moitísimas grazas por vir hoxe a
Radio
vos.
Fene, vale,
gracias
aos dous. E que sexa un éxito a xornada.
Sí, esperemos.
Ale, ata logo.
Ata logo.